emisionin në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni do të ndiqni. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara diskuton sot nismën sërbëve për ta çuar pavarësinë e Kosovës para drejtësisë ndërkombëtare. Maqedonia do të abstenojë gjatë votimit të sotëm në New York, PDSH-ja kundërshton qëndrimin e Shkupit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates në Ohër merr pjesë në takimin e ministrave të mbrojtjes së rajonit. Në minutat nga bota do të ndiqni hollësit mbi debatin mes kandidatëve presidenciale amerikan John McCain dhe Barack Obama. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Kombet e Bashkuara, Asambleja e Përgjithshme e OKB-s do të debatojë sot propozimin e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të shqyrtojë lishmërinë e pavarësisë së Kosovës në raport me ligjin ndërkombëtar. Prishtina zyrtare pohon se pavarësia e Kosovës është realitet i pakthyeshëm. Nga ana tjetër, Goran Bogdanović, ministër për Kosovën në qeverinë serbe, thotë se Beogradi po përballet me presion nga jashtë mos shtyp përpara votimin në Asamblenë e Përgjithshme. Presioni po bëhet nga vendet që e kanë pranuar Kosovën dhe që janë vende me ndikim, tha Bogdanović për agjencinë e lajmeve Reuters. Qeveria serbe shpreson që shqyrtimi me çështjes në gjykatë ndërkombëtare të zgjas 2 deri në 3 vjet. Me nismën në fjalë, Serbia do të blej kohë. Kjo do ta kthente Kosovën në një çështje nga një çështje politike në një problem juridik. Një herësh një hap i tillë do të jepte Serbisë kohën e mjaftueshme për të formuluar politika të reja ndaj Kosovës, ka thënë për agjencinë Reuters eksperti serb Dušan Janić. Ohër, sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates në qytetin e Orit do të ndjek takimin e ministrave të mbrojtjes së rajonit. Takimi i rregullt vjetor në Orë do të mbledh ministrat e 16 vendeve, ku për herë të parë do të marrin pjesë dhe ministrat e mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara, Turqisë, Greqisë dhe Shqipërisë. Objektivi është të sigurojë miqtan dhe aleatët nga këto vende për vazhdimin e angazhimit amerikan, tha Gates gazetarëve. Gates u thoi drejt Maqedonisë pas vizitës që i bëri dje e Kosovës, ku hodhi poshtë çdo mundësi për ndarjen e vendit. Ankara, Parlamenti i Turqisë pritet të votojë sot për zgjatjen e mandatit që i lejon forcat ushtarake turke të sulmojnë saqe të militantëve kurd në Irak. Turqia i ka sulmuar shpesh gjatë 12 muajve të fundit bazat e Partisë Punëtore të Kurdistanit në veri të Irakut. Votimi në parlament zhvillohet më pak se një javë pas vrasjes së 17 ushtarëve turq nga rebelët kurd. Tokyo, bursat aziatike kanë shënuar rënje edhe në ditën e sot, me bursat në Japoni, Hong Kong, Australi e Singapur ranë nga 2.8 deri në 4.1%. Rënjet në tregun aziatik vijnë pas rënjeve të një dite më parë në Wall Street dhe drojës se kriza globale mund të thellohet. Do qëtë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku përmbledhjen e informacioneve kryesore si zakonisht na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zanel, si dëgjuam edhe në fillim të këtij emisioni, sot në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara debatohet nisma serbe e cila synon dërgimin e pavarësisë së Kosovës për vlerësim para gjykatës ndërkombëtare. Si trajtohet ky problem në shtypin e ditës?
Po, Liliana, duke vënë pas se shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende tjera në rajon apo më gjerë pritet të përmbahen nga votimi i propozimit të palës serbe, e përditshmja Kosova sot tekson se kalimi eventual i kësaj nisme nga OKB-ja në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është një fitore diplomatike e Serbisë, por që nuk e dëmton funksionimin e brendshëm të shtetit kosovar. Në fakt, si shtekson gazeta, edhe në rast se gjykatës ndërkombëtare i kërkohet nga OKB-ja që ta shqyrtojë ligjshmërinë e pavarësimit të Kosovës, ky do të jetë një rast i mirë për të fituar një mbështetje nga ky organ i drejtësisë ndërkombëtare, duke pasur parasysh shumë argumente të forta që janë në favor të Kosovës. Në rastin e kundërt, e përditshme Kosova sot thekson se pasojat diplomatike për shtetin kosovar nuk do të mungojnë dhe stopimi i njohjeve të mëtejshme, shtimi tensioneve në veri apo në enklava mund të vërehen menjëherë pas verdiktit jo obligativ të kësaj gjykate. Liriana?
Zanella, do të ndryshoja temë dhe do të kaloja tek një debat i nxehtë që po zhvillohet aktualisht në politikën kosovare, lidhur me kërkesën e kryesisë së kuvendit për disa privilegje shtesë për deputetët, kërkesë që është hedhur poshtë nga kryeministri. Cilat janë komentet në shtypin e sotëm?
Po, Lidiana, në këtë temë veçojmë vlerësimin e të përditshmes koaditore lidhur me reagimin e kryeministit Hashim Thaçi ndaj kërkesës së kryesisë së kuvendit. Paraqitja e kryeministit Thaçi në konferencën për gazetar lidhur me këtë rast sipas të përditshmes koaditore ngërthen në vete spaku dy gabime apo porosi bazike. Gazeta ka vënë dukje se në rastin kur shefi i ekzekutivit e prish një vendim të legjislativit, ai në esencë shkel kushtetutën. Sipas gazetës, kryeministri Hashim Thaçi është dashur që për rastin konkret të reagojë si kryetari i PDK-s duke thirrur mbledhjen e kryesisë së partisë së tij dhe t'i qortojë përfaqësuesit e partisë së tij në kryesinë e kuvendit për propozimin e papranueshëm që kanë dhënë dhe aty t'u thotë se nuk u apërkra propozimin. Gazeta më tej thekson se nuk është larg mendsh që veprimi para dy ditëve i kryeministrit Thaçi ka qenë gjithashtu rezultat i rënjes së popularitetit të tij bazuar në hulumtimin e USAID-it dhe UNDP-s dhe nevojës për të siguruar përkrahje më të madhe para zgjedhjeve të cilat, po të respektohej plani i Atisarit, duhet të mbahen patjetër dhe shumë shpejt. Në fund e përditshmja koaditore thekson se për të siguruar se mbledhja e qytetarëve i nditur nga kryesia e kuvendit do të shuhet, do të ishte mirë që konferencën për gazetarët ta mbante kryesia e kuvendit, jo për të nxjerrë arsyetime po aq absurde sa edhe vetë vendimi i saj, por për të kërkuar falje opinionit për ofendimin që i ka bërë dhe për të treguar bile formalisht se shefat e legjislativit janë ata e jo kryeministri Hashim Thaçi. Ildiana.
Dhe e krejt në fund të kse pasyre shtypi Zenel, gjdo të veqosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmja ekspres veqojnë problemet në korporatën energjetike të Kosovës. Si pas gazetes, kaosit në këtë kompani publike i vihet kulmi me mungesën e komunikimit ndërmjet bordit të Kekut dhe Ministrisë së Energjisë. Ma dje, si shtekson gazeta, ministrin përkat se nuk e brengos kjo gjendje dhe i tër komenti i ministres është se ka kujti raportoj e jo kryetarit të bordit të Kekut si që kishte deklaruar ditë më parë. Deklaratat të tilla nuk do të ishin tragjike, po të mos ndodhin në kohën e paralajmërimit të proceseve të mëdha në korporat, përfshir privatizimin e distribucionit që ka paralajmëruar qeveria e Kosovës.
Zanel, të falemnderit, nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zanel Buzuku. Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Maqedonia do të abstenojë gjatë votimit të sotëm për nismën e Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s lidhur me Kosovën. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i qeverisë Sherif Duraku. Ndaj kësaj ka reaguar ashpër Partia Demokratike Shqiptare në opozitë, duke thënë se ky qëndrim i Maqedonisë është në favor të qendrave pro-serbe që synojnë zvaritjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës. PDSH-ja ka kritikuar edhe Partinë Shqiptare në qeveri, Bashkimin Demokratik për Integrime. Në Skopje u sjell korrespondent hynë Sefer Tahiri.
Republika e Maqedonisë do të abstenojë gjatë votimit në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, lidhur me rezolutën e Serbisë sa i përket shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Qëndrimin e qeverisë së Maqedonisë e bëri të ditur zëdhënësi i saj Shefik Duraku.
Në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, domethënë do të pritet votim me për iniciativën serbe për rishirtim të pavarësisë së Kosovës. Qëndrimi i Maqedonisë në për këtë rast ose sa i takon kësaj pike është se Maqedonia, me që nuk ka sjellë deri tani ndonjë vendim rreth çështjes së pavarësisë Kosovës, pavarësisht ato të tjera, njohje ose jo, me që deri tani nuk ka vendim qeverie, atëherë është shumë e natyrshme dhe logjikshme që qendrimi i Maqedonisë sa i takon kësaj iniciative do të jetë i përmbajtur.
Ndaj vendimit të qeverisë së Maqedonisë ka reaguar Partia Demokratike Shqiptare e Opozitës. Zëdhënësi i kësaj partie, Adriatik Imeri, deklaroi se Maqedonia me votën e saj të përmbajtur në Kombet e Bashkuara tregon se nuk është për integrimin e saj në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Deklaratat e zyrtarëve Maqedonas janë në shërbim direkt të qarqeve proserve, të cilët tentojnë që me çdo kusht të zvaritin njohjen e pavarësisë së Kosovës. Pyesim Alia Metin dhe Bëdin, si partner koalicionit qeveritar, se ku kanë mbetur deklaratat e tia pompoze, se sa po të hynë në qeveri, do të njohin pavarësinë e Kosovës. Ku janë deklaratat e tyre, se në mbledhjen e parë të qeveris, ata do të njohin pavarësinë e Kosovës. Sa mbledhjet të qeveris dhere mësot janë bajtur, dhe sa të tila do të mbahen.
Me gjithë deklaratat e kundërta, Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë apeluar që Maqedonia sa më shpejt të njeh pavarësinë e Kosovës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
John McCain dhe Barack Obama, mbrëmjen e shkuar në të dytin debat televiziv, janë takuar për të theksuar dhe njerë faktin se ka shumë pak qëndrime të përbashkëta mes dy kandidatëve presidenciale amerikanë. Dallim bën vetëm Rusia. Të dy kandidatët shprehen se Rusia mund të kthehet në një perandoritë të së keqes. Korrespondenti e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher, sjell raportin e vazhdim. Në prag të debatit të dy televiziv mes kandidatëve presidenciale amerikane, ekspertët e strategjive politike ndanin të njëjtin mendim, se republikanit John McCain do t'i duhet të bënte një paraqitje të tillë që të mund të pengonte rënien e mëtejshme në anketat të opinionit. Gjatë javëve të fundit, republikani 72 vjeçar ka shënuar rënie të ndjeshme ndaj rivalit të tij, demokrati 47 vjeçar Barack Obama. Vlerësimet e pas debatit ishin pozitive për McCainin në kuptimin se paraqitja e tij që më e mirë se në debatin para prag, por vëzhguesit thonë se asgjë në këtë debat nuk do t'i bëj votuesit të ndryshojnë mendje. Nuk përmendte befasi fakti se ekonomia ishte tema kryesore e këtij takimi dhe nuk ishte habi as fakti se të dy kandidatët kishin dallime të thella lidhur me shkaqjet e krizës dhe rrugët e zgjidhjes. Obama ofron zgjidhjen përmes shkurtimit të taksave derisa McCain merri negocim të kredive. Demokrati Obama tha se Shtetet e Bashkuara po përjetojnë një krizë të rëndë, madje më të rëndë financiare se në kohën e depresionit të madh.
The middle class need a rescue package and that means tax cuts.
Klasa e mesme ka nevojë për një paket shpëtimi. Kjo do të thotë shkurtim taksash për shtresën e mesme, çfarë do ta bëjë të mundur që ky grupim të mund të qëndrojë në shtëpitë vetë. Me këtë nën kuptohet ndihmë për shtetet dhe qeveritë lokale që të fillojnë projekte rrugësh dhe urash, të cilat do t'i lejojnë njerëzit të kenë një vend pune, tha kandidati demokrat Obama. Rivali i republikanit John McCain paraqiti të tjera qëndrime për zgjidhjen e krizës ekonomike. Nëse zgjidhet president, McCain do të urdhërojë departamentin e thesarit të blejë kreditë dështuara dhe të renegocojë ato për të ndihmuar pronarët e shtëpive në vështirësi.
As President of the United States, Alan, I would order the Secretary of the Treasury to immediately buy up the bad home loan mortgages in America.
Si presidenti i Shteteve të Bashkuara do të urdhëroj sekretarin e thesarit që të blejë menjëherë kreditë këqija dhe të renegocojë ato sipas vlerës së re të shtëpive. Rënia e vlerës së shtëpive do t'i mundsojë njerëzve të bëjnë pagesat e kredive tashmë më të ulta dhe të qëndrojnë shtëpitë e tyre, tha McCain. Politika e jashtme ishte sërish pjesë e debatit, nuk ishte temë të politikës së jashtme ku dy kandidatët kishin dallime më të thella se sa Iraku. McCain do të ishte avokati më i fuqishëm në Kongresin Amerikan për qëndrimin e trupave në Irak, derisa qeveria e Bagdadit dhe forcat irakiane të sigurisë janë të afta ta kontrollojnë vendin.
Senator Obama would have brought our troops home in defeat.
Senatori Obama do t'i kthej trupat tona si humbës, unë do t'i sjell na dhe me fitore dhe nder. Kjo përbën dallimin ton themelor, tha McCain, i cili e cilsoi veten si njeri me qëndrime të bazuara dhe të qëndrueshme në politikën e jashtme. McCain ngriti pikpyetje serioze lidhur me deklaratat e Obamës se është i gatshëm të sulmojë terroristët në Pakistan pa miratimin e Islamabadit. Por Barack Obama ju kundër përgjigj.
If we have Osama bin Laden in our sights and the Pakistani government is unable or unwilling to take them out.
Nëse ne kemi në pamje Osama Bin Ladenin dhe qeveria pakistaneze është e pavullnetshme apo nuk është e gatshme ta kapë atë, unë mendoj se duhet të veprojmë dhe ta kapim. Ne do ta vrasim Bin Ladenin dhe do ta shkatërrojmë Al-Qaeden. Kjo duhet të jetë përparësia jonë kryesore sa i përket sigurisë kombëtare, tha Obama. Ndërkaq të dy kandidatët ashtu si dhe në debatin para prag kishin qëndrime të ngjashme lidhur me Rusinë. Pas debatit në Nashville do të jetë një tjetër debat, ai i fundit mes kandidatëve që do të mbahet në New York më 15 tetor, vetëm 3 javë para zgjedhjeve të katër.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të këtij emisioni, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara diskuton sot nismën serbe për ta çuar pavarësinë e Kosovës para drejtësisë ndërkombëtare. Maqedonia do të abstenojë gjatë votimit në New York, Partia Demokratike Shqiptare kundërshton qëndrimin e Shkupit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates në Ohrid do të marrë pjesë në takimin e ministrave të mbrojtjes së rajonit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 12 nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.